Radio.
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. 6 ildən sonra Putin yenə gəlir, onu Bakıdan umduğu nədir? Pasport məsələsi həll olunmayıb, amma Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi irəli sürüldü. Futbolda çirkli pulları necə yuyurlar? Və sual, sizcə Rusiya yenə də Azərbaycanı öz təsir dairəsinə salmağa çalışırmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Rusiya prezidenti Vladimir Putin avqustun 12-sində Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir. Səfər zamanı energetika və nəqliyyat sahələrində daxil olmaqla bir sıra iki tərəfli sənədlər imzalanacağı gözlənilir. Bu barədə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov məlumat verir. Vladimir Putinin səfər zamanı xarici işlər, müdafiə, energetika, fövqəladə hallar, nəqliyyat və iqtisadi inkişaf nazirləri, o cümlədən Rus Abroneksportun icraçı direktoru, Rosneft və Lukoilun başçıları, habelə Xəzər dənizi ilə bağlı çox tərəfli danışıqlarda Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri müşahidə eləyəcək. Bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Milli Şura yaxın vaxtlarda Mərkəzi Seçki Komissiyasına prezidentliyə vahid namizədləri Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı sənədlər təqdim etməyə hazırlaşır Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Avqustun 12-sində Milli Şuranın təşəbbüs qrupu yaradılıb. Bu haqda mətbuata qrupun nümayəndəsi Elvan Məmmədzadə deyib. Onun sözlərinə görə 150 nəfərlik təşəbbüs qrupu Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini irəli sürüb. Qrup namizədlə bağlı sənədləri hazırlayaraq qısa zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edəcək. Yazıçı, kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyov bu il yaradılmış Milli Şuranın sədridir. İndilik onun namizədliyini əngəlləyən Rusiya vətəndaşı olmasıdır. O vətəndaşlıqdan imtina ilə bağlı Rusiya hökumətinə müraciət edib. Məsələnin bugünlərdə həlli gözlənilir. Ötən gün İbrahimbəyov Milli Şuraya başqa namizədlərin də irəli sürülməsi ilə bağlı məktub göndərib. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 9-unda olacaq. Hazırda 7 nəfər prezidentliyə namizəd kimi seçki sənədlərini MSK-ya təqdim edib.
Şahnaz Bəylər qızı, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası avqustun 12-sində bugün müşavirə keçirib. Müşavirədə İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyi ilə bağlı 125 dairənin hamısından imza toplanması qərarı alınıb. Bunu trendə partiyanın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov deyib. O bildirib ki, partiya avqustun 13-dən namizədlərinin müdafiəsi üçün seçici imzaları toplayacaq. Siyavuş Novruzov imza toplantısının həftənin sonuna dək başa çatdırılacağını və müvafiq protokollarla birlikdə MSK-ya təqdim ediləcəyini deyib. Azərbaycan beynəlxalq standartlara uyğun seçkilər keçirdiyini göstərməlidir. Bunu isə Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Roland Kobia APA-ya müsahibəsində deyib. Avropa rəsmisi həmçinin iki tərəfli əməkdaşlıq, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi və digər məsələlərə toxunub, həmin müsahibənin qısa məqamları ilə Azadlıq Radiosu AZ saytında da tanış ola bilərsiniz. Moskva Mirliyinə namizəd Aleksey Navalnının seçki qərargahı seçki kampaniyasının xaricdən maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Baş Prokurorluğun məlumatını rədd edib. Qərargahın rəhbəri Leonid Volkov kampaniyanın tam qanun olduğunu, heç bir xarici vətəndaşdan maliyyə dəstəyi olmadığını bildirib. Həmsinin Navalnının özü telefonla Moskva televiziyasının müsahibəsində məsələnin qurama olduğunu deyib.
Для нас совершенно очевидно, почему это произошло. Просто вся текущая социология, она говорит...
Bu nəyə görə baş verdiyi bizim üçün tam aydındır. Çünki sosial sorğular seçkinin ikinci mərhələsinin qasılmaz olduğunu göstərir. Və başa düşürük ki, Kreml ilə Sabyanin ikinci mərhələdən qorxurlar. Buna görə də onlar mərkəzi televiziya ilə yeni negativ informasiya dalğası buraxmaq üçün bu yola əl atırlar.
Опустить новую волну негативных новостей в федеральном телевидении...
Navalny. Prokurorluğun məlumatında Navalny və onun kampaniyasına elektron sistemlə 46 ölkədən pul maliyyə dəstəyi köçürüldüyü bildirir. Cinayət işi qaldırmaq üçün artıq istintaq orqanlarına materiallar göndərilib. Belə bir yoxlamanın keçirilməsini isə Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovski tələb edib. Misrin devrilmiş prezidenti Məhəmməd Morsinin tərəfdarları paytaxt Qahirənin mərkəzində oturaq aksiyanı davam etdirirlər. Aksiyaçılar hərbiçilərin xəbərdarlığından sonra iki düşərgə salıblar. Təhlükəsizlik qüvvələri aksiyaçıların artmasına imkan verməmək üçün ərazini mühasirəyə alıblar. Hələlik amma aksiyaya müdaxilə eləmirlər. Daxili İşlər Nazirliyi istənilən toqquşmaya hazır olduqlarını xəbərdarlıq edib. Morsinin təmsil olunduğu müsəlman qardaşları hərəkatı isə bunun əks nəticə verəcəyini bildirib. Hərəkatın liderlərindən biri Qamal İsmət.
Bu
utraq aksiya bütün Misrin oğullarının aksiyasıdır. Onu mühasirə almaq, su, yemək və elektrik kəsməklə boğmağa cəhd göstərmək cinayətdir və buna görə cavabdeh olan istənilən adam məsuliyyət daşıyacaq. Bundan başqa siyasi fikir ayrılığına görə istənilən hücum və ya qətl, hansı ki bunu indi ordu və polis eləyir, cəzasız qalmayacaq və bu bütün Misri alışdıra bilər.
Aydan ləhə əxad və rubbəmə tufəqir Masrı kullə.
Qamal İsmət. Morsi iyunun 3-də hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb, hərbçilər onun səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edir. Həmçinin həmin gündən bu yana ölkədə baş verən toqquşmalarda 250-dən çox adam ölüb. Bir daha qeyd edim ki, Məhəmməd Morsi müsəlman qardaşları hərəkatını təmsil edir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məhəmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə, Rusiya yenə də Azərbaycanı öz təsir dairəsinə salmağa çalışır mı? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Putinin Bakıdan umduğu nədir? Rusiya Prezidenti Putin 6 ildən sonra yenə Bakıya gəlir. Onun səfəri elə bir dövrə təsadüf eləyir ki, Rusiya ilə Ermənistanın münasibətlərində soyuqluq yaranıb. Rusiya Ermənistana satdığı qazın qiymətini kəskin qaldırıb. Kremlin Azərbaycana 1 milyard dollarlıq silah satması da Yerevanda mənfi qarşılanıb. İndi də Putin Bakıya donanma ilə gəlir. Bu dəfə Azərbaycanda müxalifətin vahid namizədinin qeydiyyata alınıb alınmaması da dolayısıyla Putinlə asılı vəziyyətə düşüb. Təbii qazdan silah-sursata qədər iki ölkənin əməkdaşlığından Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova danışacaq.
2012-ci ildə Azərbaycandan Rusiyaya 1 milyard 550 milyon kubmetr qaz satılıb. Bu ilin yanvar-iyun aylarında isə bu rəqəm 880 milyon kubmetr olub. İyulun əvvəlində Rosneftin rəhbəri Igor Seçinin Bakıya səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev və Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayevlə görüşlərdə mümkün enerji layihələri müzakirə olunub. Avqustun 13-də Rusiya Prezidentinin Azərbaycana işgüzar səfərində Igor Seçin də nümayəndə heyətində olacaq. Tərəflərin energetika və nəqliyyat sahələrinə dair sənədlər imzalaması gözlənilir. İyulun sonlarında Reuters agentliyi xəbər yayıb ki, Rosneft Abşeron yatağında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin payından yararlanmaq istəyir. İqtisadçı ekspert İlham Şabanın fikrincə, son bir ayda Rosneftin istəkləri barədə məlumatlar sızdırılması səbəbsiz deyil. Bu, Rusiyanın Dövlət Neft Şirkətinin Azərbaycanla təmas qurmaq kimi ciddi niyyətindən xəbər verir. İqtisadçının fikrincə, Abşeron Rosneft miqyaslı şirkətin gözünə görünəcək və əlinə gələcək bir layihədir. Abşeron yatağında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 40%-lik payı olduğunu nəzərə alsa, bundan Rosneftə pay vermək olar.
Ən çox Rusiya mətbuatında belə xəbərlər də yayılırdı ki, Rosneft Şahdəniz yatağında iddialıdır. Ancaq sual olunur, o Şahdəniz yatağına necə girə bilər? Kimin payını alacaq? Dövlət Neft Şirkətinin 10%-li payından bir pay alacaq? Belə ola bilər də, Şahdənizdə o cür iştirak edə bilər ki, bir Rusiya şirkəti digərinin payını alsın. Bunu da istisna etmək olmaz.
İlham Şaban Rosneftin nəhəng şirkət olmasına baxmayaraq dənizdə fəaliyyətinin kasadlığına diqqət çəkir. O, şirkətin sadəcə öz aktivlərini, coğrafiyasını genişləndirmək istədiyini bildirir.
Onun çox böyük imkanları var. Rusiya şelfində dövlət şirkəti olaraq lisenziyalar almaq. Ancaq bunun təcrübəsi yoxdur dənizdə iş aparmaq. Ancaq dövlət neft şirkəti onunla birgə müəssisələr quraraq, necə ki, Seçin mətbuata belə bir açıqlama vermişdi. Rosneft də bax bu əməkdaşlıqdan çox gözəl yararlana bilər.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə, Putinin Azərbaycandan istəyi Avrasiya Birliyinə və Gömrük İttifaqına üzv olmasıdır. Ümumi Gömrük İttifaqına hələlik Rusiya, Belarus və Qazaxıstan üzvdür. Avrasiya İttifaqı isə hələlik bir ideyadır. Ermənistana görə Azərbaycan bu birliklərdə yer ala bilməz. Ancaq Bakı Kremli qıcıqlandırmasın deyə Avrasiya Birliyinə müəyyən istisnalarla, məsələn, müşahidəçi statusunda qatıla bilər. Politoloq Putinin səfərini seçki qabağı durumla da əlaqələndirir.
Bu 20 ildə ilk dəfə olaraq qərbə meyilli Azərbaycan müxalifəti Kremlin sahibinin istəyinin asılı vəziyyətə çıxır. Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahim Bəyevun Rusiya vətəndaşlığından çıxarılması Putin istəyinin asılı vəziyyətə çıxır. Əgər Putin qərar versə, müxalifətin işi asanlaşdıracaq, Rüstəm İbrahim Bəyevun namizədliyi qeydə alınacaq. Yox, Putin məsələləri ləngitsə, Azərbaycan hakimiyyəti bunu istəyir, onda Milli Şura Rüstəm İbrahim Bəyevun vahid namizədliyini verəməz.
Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə Putinin Bakı səfərindən çox şey asılıdır. Belə ki, səfərdə istədiklərinin bir qismini əldə edə bilsə, İbrahim Bəyovun məsələsini həll etməyəcək və Milli Şuranın vahid namizəd məsələsi əngəllənəcək. Bu da hakimiyyətin xeyrinə olacaq. Əks halda vətəndaşlıqdan çıxarılma prosesi sürətlənəcək. Avqustun 13-də Putin Azərbaycana prezident kimi 4-cü səfərini edəcək. Sonuncu dəfə o Bakıda 2007-ci ildə olub. Azərbaycanda Rusiya ilinin açılışına qatılıb. Prezident administrasiyası rəhbərinin müavini Novruz Məmmədov bir neçə gün öncə Nezavisimiyə qəzetiyə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan və Rusiya rəhbərlərinin görüşləri təkcə iki ölkənin münasibətləri üçün deyil, həm də regionda həmişə mühüm hadisə olub. Əminəm ki, bu görüş də istisna olmayacaq. Hər iki ölkənin iradəsi və arzusu və yaxşı potensialı var, o sözlərinə əlavə edib.
Arifə Kazımova. Azadlıq radiosu.az saytında da Putinin Azərbaycana səfəri çox geniş müzakirə olunur forumlarda və bəzi oxucularımızın, saytın oxucularının bəzi fikirlərini sizə çatdırmaq istəyərdim. Elçi bəy Əskəri adlı oxucu yazır ki, Putinin Güzey Azərbaycana gəlişi ölkəmizə heç bir iyi iş vəd etmir. Azərbaycan ərazisinin 20% Ermənistan bayrağı altında işğal etmiş və 1 milyona yaxın qaçqın ordusu bizə ərmağan edən Rusiyadan nə gözləmək olar. İnanmaq istərdim ki, İlham Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyini heç nəyə dəyişməyəcək. Özü də dəfələrlə deyib ki, ən böyük dəyərimiz müstəqillikdir. Bir başqa saytımızın başqa bir oxucusu Elnur ona cavab yazıb ki, Elçi bəy, qardaş, belə müstəqillikdənsə Rusun əlinin altında olmaq milyon dəfələrlə yaxşıdır, onsuz da adımız müstəqildir, qalan heç nəyimiz müstəqil deyil. Torpaq gedib qaytara bilmirik, oturub sülh qardaşı gözləyirik. 3 milyondan çox azərbaycanlı Rusiyadadır. Biz hələ də Rusun əsarəti altındayıq. Rusiyadan asılıyıq. Sabah Rusiya azərbaycanlıları Rusiyadan deportasiya eləsə, onda 3 milyondan çox azərbaycanlını qəbul edib dolandıra biləcəkmi? Çox mesajlar var saytımızda azadlıqradiosu.az saytında. Əgər siz də iştirak eləmək istəyirsinizsə bu forumlarda saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram: azadlıq.org yaxud azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam eləyir. Putinin səfəri ilə bağlı başqa bir materialımızda var. Bakı küçələrindən sorğudur bu. Putinin səfəri ilə bağlı Azərbaycan son 200 ilin üst-üstə 20-25 ilini Rusiyanın müstəmləkəsi tabiçiliyində olan respublika kimi keçirməyib. SSRİ dağılandan bəri Azərbaycan necə deyərlər, böyük qardaşsız yaşaya bilirmi? Siyasətçilərdən yox, bu dəfə sıravi sakinlərdən soruşduq. Azərbaycan siyasi, iqtisadi və mədəni baxımından Rusiyadan nə dərəcədə asılıdır? Rəna Allahverdiyevanın Bakıda keçirdiyi sorğun dinləyək.
Azərbaycan siyasi, iqtisadi və mədəni baxımından Rusiyadan nə dərəcədə asılıdır?
Asılılığımız çoxdur da. 200 ildir bir yaşanıb bu ölkə. Bizim millətin çox orada bir şöhrət qazanır, ailəsini göndərir. Həm də qonşu böyük dövlətdir. Bizim asılacağımız var orada.
Valla mədəniyyət deyəndə ki, mədəniyyət hələ özümüzdə Azərbaycan xalqında mədəniyyət hələ var, şükür Allaha. Belədir ki, baxanda əlbəttə ki, biz Rusiyana daha birləşsəydik, lap yaxşı əl olar.
Mən şey deyim ki, mədəniyyət də, iqtisadiyyat da bizdə bütün ölkələrdən çox bizdə inkişaf edir. Onu heç bir ölkə ilə müqayisə eləmək olmaz.
Xeyr, aslı deyil. Mən elə gəlir ki, özü bir, nə bilim, bir ayrı respublika kimi özünü idarə eləyə bilir. Hər şeydə özü gücü çatır ki, özünü idarə eləməyə görür.
Çox asılıdır. Çünki Azərbaycanlılar Rusiyada çox yaşayırlar. və bizim xam mal ehtiyatlarımız aparıb gətirdiyimiz satış bütün məhsullar biz Rusiya bazarına çıxır. Biz Rusiyasız nə edə bilirik ki? Çox asıldır. Mənim zənnimcə hətta bir 70% Azərbaycan iqtisadiyyatı Rusiyadan asıldır. Mənim şəxsi fikrimdir, bir üç adam kimi.
Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq elə normaldır. Rusiyaya heç bir bağlılığı yoxdur. Yaxşıdır. Azərbaycan inkişaf eləyib və eləyəcəkdir.
Amin baxımdan mən fikrim budur ki, belə, bu arədə yəni əhalimizin çox sayı Rusiyada işləyir. Rusiyada yaşamaq məcburiyyətindədir. Bəli səbəblərə görə. Bu aspektdən, bu baxımdan bəli, hardasa aslıdır. Bu aspektdən aslıdır, belə düşünürəm. Yəni çörək pulu necə deyirlər, orada çıxdığı üçün, yəni insanların bu dəqiqə o aspektdən aslıdır, bəli.
Biz onlarla bir yerdə yaşayırdıq da. İndi biz ayrılmışıq. Ancaq Tolstoy, Çernişevski, hamımız bizim prezidentimizdədir da. Ona görə istəyirik ki, onlardan yana gedməyək, onlarla bir yerdə yaşamalıyıq. Niyə görə? İndi İngiltərə uzaqdır bizdən, Fransa uzaqdır bizdən. Ancaq ruslar yanımızdadır. Bizim uşaqlar gedəcəklər, hara gedəcəklər? İngiltərəyə gedəcəklər, hə? Yox, gedəcəklər Rusiyada. Orada da oxuyacaqlar. Yenə də qayıdacaqlar bura, burada da yaşayacaqlar.
Nə mədəni, nə iqtisadi, nə siyasi cəhətdən? Bir demokratik dövlət olaraq bizim digər ölkələrdən asılılığımız mən hiss eləmirəm. Yaşım da az döyür, yaşayıram, görürəm, amma elə bir şey hiss eləmirəm. Hesab eləmirəm ki, bizim ki, hər hansı bir ölkədənsə də asıllığımız var. Hər müəyyən bir sahədə.
İqtisadi cəhətdən çox böyük asılacağı var. Siyasi cəhətdən də asılacağı var. Və biz elə açsaq, ümumiyyətlə Azərbaycanın qanunlarını, konstitusiyanın özünü, qanunlarını, Məmili Məclisin çıxartdığı bütün qanunlar hamısı ilə birbaşa hərif-bərif köçürülüb də oradan. Da bundan daha nə demək olar ki? Avropanın məhkəmələrinin çıxardığı qərarlarını orada oxumuruq biz. Oxuyuruq ancaq Rusiyada, Rusiyaya aid olan qərarlar nə cür təkrar olunur Azərbaycanda. Demək, asılacaq var, siyasi asılacaq, ekonomik, iqtisadi asılacaq. Bu çox böyük asılacaqları var. Lakin asılacağı olmasın, ancaq əlaqələri olsun. Bax, bu arzu edicidir. Əlaqəsi böyük olsun, ancaq asılacağı olmasın.
Bu sorğunu Bakı küçələrində Rəna Allahverdiyeva keçirmişdi. Onu da qeyd edeyim ki, Putinin sabah gözlənilən səfərinlə bağlı ən son məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytından ala bilərsiniz. Bundan başqa, Rusiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıqla bağlı statistik məlumatlar da saytımızda yerləşdirilib. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da oxumaq istəyərdim. Salam, bizdə Rusiyaya layiq olduğu münasibət bircə il göstərilib. O da 17 may 1992-ci il İsa bəy Ali Sovetin sədri olandan və rəhmətli Elçi bəy prezidentlik dövrü daxil olmaqla 15 iyun 1993-cü il qurtuluş gününə dək. Balaca Qoşqar və atası Anar bunu dinləyicimiz yazıb göndərib bu mesajı. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, mövzu ilə bağlı 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Nadir adlı dinləyicimiz də eləncə mesaj göndərdi. Rusiya ümumiyyətlə Qafqazı həmişə öz təsir əhatəsində saxlamağa çalışacaqdır. Bu o qədər davam edəcəkdir ki, uzun illər keçəcəkdir. Rusiyada yeni siyasətçilər yetişib hakimiyyətə gələcəkdir. İstər onlarda, istərsə də bizdə demokratiya qurulacaqdır. Yalnız onda Rusiya Azərbaycana canavarın yağlı qoyuna baxdığı kimi baxmaqdan əl çəkəcəkdir. Bunu da Nadir yazır. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, futbolda çirkli pulları necə yuyurlar.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil məni kimsə oxuyur.
Oxumuşam cənnəmə.
Yox,
sən təhqirə
çıxdın. Mən söyləsəm nə getmir? Mən
subyektiv deyirəm. Yox, fəaliyyət xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Verilişinə sizə həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Sabahki Pen Klubda nə olacaq? Orxan Pamuk kimdir? Həm şərqin, həm də qərbin qürur duyacağı dahi yoxsa öz xalqını aşağılamış ortabab yazıçı. Bununla bağlı debatda sabah Azərbaycanın tanınmış yazarları iştirak eləyəcəklər. Debata dediyim kimi axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycan müxalifəti qalıb, necə deyərlər, Moskva ilə Bakı arasında. Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun ikili vətəndaşlıq düyünü hələ ki açılmayıb, amma bugün onun prezidentliyə namizədliyi də irəli sürülüb. Müxalifət artıq alternativ namizədlər haqqında da fikirləşir, amma vaxt, necə deyərlər, onun əleyhinə işləməkdədir. Azərbaycanda kimlər prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb və kimlərə Mərkəzi Seçki Komissiyası artıq yaşıl işıq yandırıb, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Hazırda 7 nəfər prezidentliyə namizəd kimi seçki sənədlərini Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edib. Bunlar Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, indiki prezident İlham Əliyev, Azadlıq, Vətəndaş və İnkişaf, Liberal Demokrat, Sosial Demokrat Ümid Partiyalarının sədrləri və öz təşəbbüsü ilə namizədliyini irəli sürən hüquqşünasdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov media müsahibəsində deyib ki, 10 il ərzində İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan tamamilə dəyişib. Prezident İlham Əliyevin növbəti fəaliyyət dövründə proqramın əsas cəhətləri Azərbaycanın 10 il ərzində hər birimizin müşahidə etdiyimiz inkişafını davam etdirməkdir deyə YAP rəsmisi bildirib. Namizədliyini irəli sürmüş Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc deyir ki, onun partiyası seçkilə iştirak etməklə ölkədəki vəziyyəti dəyişmək istəyir.
Hesab edirik ki, azərbaycanlılar daha üstün sosial cəhətdən daha müdafiə olunmuş, qarıbçıların olmadığı bir cəmiyyətdə yaşamağa haqq ediblər.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev deyir ki, ölkədəki vəziyyət onun partiyasının cəmiyyətlə təmas imkanını minimuma endirir. Bu seçkidən cəmiyyətlə ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edəcək.
Çalışırıq ki, bu kommunikasiya imkanlarımızı yüksəldir. Seçkini də bu yolda bir vasitə görürük.
Liberal Demokrat Partiyasının katibi Nizami Verdiyev deyir ki, partiya sədri Fuad Əliyevin seçkidə iştirak etməklə məqsədi budur.
Hər bir saldan istəyər ki, general olsun. Biz də istəyərdik ki, bizim partiyanın lideri prezident olsun.
Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadən isə seçkilərə mesajı belədir.
Sözü qulaq atmasınlar, beyinləri nəfəs versinlər, heç vaxt əllərin aşağı salıb deməsinlər ki, bizim səsimizdən heç nə asılı deyil. Çünki onların səsindən çox şey asılıdır.
Hüquqşünas İlqar Altay deyir ki, o 2003-cü ildə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri, 2008-ci ildə isə İlham Əliyevi dəstəkləyib. Bu dəfə isə özünə inanır.
Bu iqtidar mənəvi müxalifət mübarizəsi ölkəyə heç bir yenilik gətirmir. Yeni qüvvənin mübarizəyə qoşulmasına ehtiyac var. Hesab edirəm ki, həmin bu seçici səsini yığa bilərəm.
Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə deyir ki, cəmiyyətə mesajları dəyişiklikdir.
Həyatımızı, sosial vəziyyətimizi, milli problemlərin həllinə münasibəti, korrupsiya və rüşvət xorluğu, hər şeyi dəyişək, yeni bir cəmiyyət quraq.
Avqustun 12-sində Milli Şuranın sədri Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyinin irəli sürülməsi üzrə seçicilərin təşəbbüs qrupunda iclası olub. İclasdan sonra bildirilib ki, yaxın 2 gündə Rüstəm İbrahimbəyovun sənədləri hazırlanaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunacaq. Dünən axşamsa Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şura üzvlərinə müraciət edib deyib ki, Rusiya vətəndaşlığından çıxmaqla bağlı qərarın alınması prosesinin sürətlənməsi üçün bütün səylərini göstərir. Müraciətdə deyilir. Bununla belə vahid namizədin qeydə alınmamaq təhlükəsini nəzərə alaraq Milli şuraya daxil olan siyasi partiyalar, hərəkat və təşəbbüs qruplarından seçki prosesində iştirak etməyə hazır olan daha bir neçə namizədin irəli sürülməsini doğru hesab edirəm. Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, belə halda qeydiyyatdan keçənlərdən hansını demokratik qüvvələrin əsas namizədi kimi dəstəkləməyə Milli Şura qərar verəcək. Politoloq Zəfər Quliyev deyir ki, Rüstəm İbrahimbəyovun bu müraciəti reallıqla barışmaq deməkdir.
Çünki hətta Milli Şuranın özündə bir qeydiyyat namizəd irəli sürülməlidir. Eyni zamanda Rüstəm İbrahimbəyov özü ilə bir dərbəsli verib partiyalara ki, birdən vahid namizədliyinlə bağlı problemlər yaransa, partiyalar sərbəst şəkildə öz namizədliyini verə bilərlər. Başqa bir şəraitdə o qədər uğurlu, o qədər optimal variant sayılmazdır. Lakin indiki reallığı nəzərə alsaq, mən hesab edirəm Rüstəm İbrahimbəyovun təklifi vəziyyətdən çıxışmaq üçün ən uğurlu bir təklifdir.
Milli Şuranın bugünkü iclasında məktub ətrafında ciddi diskussiyaların olacağı, partiyaların bu iclasdan sonra öz namizədləri ilə bağlı qərar verəcəkləri gözlənilir.
Kəbiran Dilavərli. Və proqramımızın sonunda futbolda çirkli pulları necə yuyurlar? Kimin üçünsə futbol bir nömrəli əyləncədir, kimin üçünsə adi bir oyun, kimin üçünsə qaz vurub qazan doldurma imkanı. Özü də söhbət milyonlarla dollardan gedir. Niyə bu qədər milyarder biznesmen futbol klubu almağa can atır? Britaniya mətbuatının yazdıqlarına inansaq, bu heç də hansısa adamın zəif damarı, hobbisi demək deyil. Əksinə, pul qazanmaq instinkti güclü olan bəzi ələri adamlar da az deyil bu sahədə. Reportajı dinləyək. Britaniyanın Economist dərgisi Gözəl Oyuna Xoş Gəlmisiz məqaləsində futbolda çirkli pulların yulmasından bəhs eləyir. Yeni mövsüm qabağı yeni futbolçuların alınmasına ağla gəlməz məbləğlər xərclənir. Elə təsəvvür yaranır ki, futbol menecerləri bu idman növrünün inkişafı üçün əllərindən gələni eləyirlər və xeyriyyəçi təsir bağışlayırlar. Dərgi yazır ki, indi dünyadakı maliyyə böhranı bir çox klubları çətin vəziyyətdə qoyub və onları indi dəyərinə dəyməzinə almaq mümkündür. Hansısa gözdən iraq yerdə holding yarat, gəlib klub al və budur, əlinizin altında çirkli pulların yulması üçün əla bir maşın var. Çətin ki, hökumət adamları da gəlib sizi soru-sual eləsin. Çünki onların özləri futbolun inkişafı üçün, futbol menecerləri üçün əla qanunlar qəbul ediblər. Onlara vergi güzəştləri və başqa imtiyazlar veriblər. Economist qeyd edir ki, belə klub sahibləri birinci biletlərdən gələn gəlirdən başlayırlar. Biletlərin qiymətini qaldırırsan və beləcə əvvəllər qanunsuz yolla qazandığın pulları, necə deyərlər, turniket vasitəsilə legallaşdırırsan. Xüsusən də əgər orta səviyyədən aşağı klub almısansa və stadion adətən yarı boş olursa, onda kağız üstündə həmin stadionu doldurmaq mümkündür. Yəni satılmamış biletləri kağız üstündə satıb, çirkli pulları beləcə qanuniləşdirirsən. Oyunçu alıb satmaq da qaz vurub qazan doldurmaq üçün əla imkandır. Hansısa oyunçu öz qiymətindən bir neçə dəfə baha satıla bilər. Kimsə də soruşmaz ki, niyə? Çünki necə deyərlər, satan bilər, alan bilər. Beləcə, oyunçunun real qiyməti üstünə qoyulan milyonlarla dollar çirkli pul legallaşdırılır. Xüsusən də bunu dost, tanış, biznesmenlər öz aralarında eləyirlərsə. Transfer pulları bir neçə əldən vasitəçidən keçir və beləcə onların əsl mənbəyi örtbastır olunur. Danışılmış oyunlar. Dərgi yazır ki, belə qalmaqallar çıxanda çox vaxt şübhələr buna görə kriminal qruplara və ayrı-ayrı necə deyərlər satqın oyunçulara yönəlir. Halbuki klub sahiblərinin bunu etməsi çox asandır. Əvvəl-axır, hansı oyunçunun meydana çıxmasına, hansının ehtiyat skamyasında oturmasına klubu idarə edənlər qərar verirlər. Aşağı maaş alan futbolçular isə adətən klub rəhbərlərinin dırnaqarası göstərişlərini icra eləməyə daha çox meyilli olurlar. İnsanlar isə düşünürlər ki, dünyanın aparıcı futbol liqalarında belə şeylər olmaz və hansısa komandaların qələbəsinə böyük məbləğdə pul qoyaraq mərc gəlirlər. Bu qədər kontekst verilişində sizə çatdıracağımız son mövzuydu bu. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.